Moi boa tarde. Bueno, pois a nosa valoración é que este goberno, que tanto criticaba o goberno anterior porque non se traían asuntos ao pleno, pois nos vemos que estamos en xullo, van tres meses de goberno. En maio iban a presentarnos os orzamentos, según notificou a prensa o alcalde, e estamos en xullo e nin no pleno nin nas comisións. Quero decir que, bueno, imaginamos que que con participación cidadá tamén se notificarán e se irán levando eses orzamentos tal e como se nos exixíanos por todas as sociedades e por todas as parroquias. Polo tanto, se eso se fai así, vemos que os orzamentos, bueno, pues non sei cando os vamos a ter. Desde logo, se se queren facer como decían que se iban a facer por todas as parroquias, non hai orzamento hasta setembro ou outubro, nin con maioría absoluta. Pero bueno, ao marxen deso, pues vemos que, bueno, un pleno no que hoxe se traían cinco asuntos máis os rogos e preguntas, e en el vemos, bueno, por un lado se trae unha modificación de crédito para axustarse ao que recientemente aprobou a Diputación do Post Plus de 2018, que se aprobou en maio. Entón, hai que empezar a poñer os cartos cada un no seu sitio para poder facer esas obras, que se fan despois do que se aproban, non antes. Pero bueno, parece que hai que explicarlo, non? No, pois se aprobou en maio por parte da Diputación, non se os aprobáramos a principio de anos, e se aprobaron pola Diputación. Aí estamos a favor. Despois tamén se paga unha factura, que en principio en este pleno dixo unha factura a voceira do PP, que unha factura que estaba nun caixón, despois xa a factura xa dixo que non estaba no caixón, que estaba enriba da mesa. Bueno, entón xa vamos ganando algo, pero unha factura que no seu momento, e así o fixemos saber en comisión, tiña problemas e estaba revisándose por parte de intervención porque había unhas penalizacións que había que comprobar. Lógicamente, nós, mentras eso non se comprobara e non estuvera todo claro, non íamos a pagar esa factura. Por eso quedou a factura a propósito, no mes de decembro sin pagar. E deso tiña constancia e sabían todos os grupos daquela na oposición. E agora viñan dicindo que esa factura estaba nun caixón. Bueno, pois habría que ver por parte da voceira e agora concelleira de Facenda, realmente non se enteran de nada. Unha factura que estaba posta no POS de 2018, que se aprobou por parte en este concello no pleno e que esa concelleira votou a favor, e agora me di que eso estaba escondido cando estuvo aprobado nun pleno. Bueno, se ve a pouca preocupación que teñen polo concello, non? Pero bueno, nós en ese caso nos abstemos, lógicamente, porque non sabemos realmente que pasa con ese expediente. Como non sabemos, desde hai máis de tres meses que non estamos no goberno, non sabemos que pasa con ese expediente, e estamos vendo que a falta de transparencia por parte do goberno actual é total e absoluta. Hoxe se volveu a demostrar aquí. Despois tamén se traía unha proposta da alcaldía para un cambio de dedicación dun concelleiro. Pois resulta que o concelleiro que no seu momento exixía unha dedicación completa cando estaba no goberno co Bloque e co PSOE, agora renuncia, polos motivos que sean, a esa dedicación para deixala en parcial. Bueno, e nosotros como organiza o goberno as súas dedicacións, lóxicamente nos abstemos e que o goberno decida como queren facelo, lóxicamente. Pero bueno, e despois, bueno, presentamos unha moción por parte do Bloque Nacionalista Galego para declarar persoas non gratas aos compoñentes da manada famosa que andan pola rúa pendentes de que se execute a sentencia polos recursos que teñen presentadas, non? E en este caso unha moción que se está presentando en todos os concellos e prácticamente está aprobando en todos os concellos, e bueno, co apoio en este caso de todos os grupos, a selección do Partido Popular e a concelleira do Partido Popular bueno, intentando desviar a atención do asunto, pois chegou a falar, bueno, de todo o que se pode falar menos deste asunto. E aquí o que se estuvo falando sempre era que isto era a punto de iceberg. Isto a punto de iceberg. Nosotros o que estamos intentando con esta moción, o que está facendo, é que a sociedade visibilice, intentar que se visibilice, que esas persoas se den conta de que non están ben vistos por parte da sociedade, que parece que ahora resulta que a víctima é a que ten que andar escondida. Entón, eso é, non é máis que a punto de saber do que pasa coa violencia de xénero, non? Entón, bueno, a moción saiu adiante a pesar do Partido Popular. E despois, bueno, do resto, nos fixemos un par de preguntas e bastantes rogos. Lóxicamente se preguntou polas novas contratacións de servicios e de obras que se están facendo no concello e se se están pedindo ofertas a distintas empresas para poder sacar esa, poder ver eses orzamentos, cal é o máis beneficioso para o concello e se se cumple a legislación en materia de contratación. Entón, por un lado nos din que non, a desfachatez no pleno de que non se están cumplindo as normas e ao mesmo tempo non se están cumplindo tampouco o de pedir máis dun orzamento. Co cal, bueno, pois teremos que pensar que é o que está ocorrendo neste concello, cando despois o concelleiro de servicios nos di que contrata a él a quen lle parece, lle manda facer o traballo e non lle pide nin orzamento. E hoxe o reconoceu no pleno. Isto xa é, vamos, sabemos o que está ocorrendo neste concello, lóxicamente. Pois non cumplen a lei e non teñen pensado cumprila polo que, polo que parece que se está vendo, non? Tamén preguntamos por las reunións que había incluso unha solicitada coa Diputación cando ainda estábamos no goberno por o tema das sendas peonís e da seguridade vial de Barallobre. Parece ser que, bueno, a finales de mes parece ser que hai unha reunión, pero xa non van os veciños, sino que vai só o alcalde. Bueno, pues, pero vamos. E preguntábamos tamén por outra que había que solicitar a Asociación de Veciños de Magalofe con respecto á agua de Magalofes, na que iba a asistir Augas de Galicia e Diputación, e de momento aínda non está pechada tampouco, non? Entón, nos o que sí que fixemos foron rogos relativos precisamente á gran confusión e á desorganización entre as diversas áreas e concellerías. O estamos vendo, non se están tomando medidas, xa foi un rogo que se fixo o mes anterior, e ora o único que fixo o alcalde para evitar o esperpento do mes anterior, en donde cada vez que falaba un concelleiro contradecía o outro, foi que hoxe prácticamente respondeu ele a todas as preguntas. Con eso evitamos que haya confusión nin que haya malos entendidos. Bueno, pues está habendo tal desorganización no concello que nos está levando, bueno, pues a situacións realmente esperpénticas, non? E que trae por como consecuencia un derroche impresionante en todas as actividades que realiza o concello, sobre todo de obras, servicios, promoción económica. Quero decir, non se están poñendo de acordo, non están utilizando, tamén se lle fixo rogo, a web do concello, unha web que sempre serviu para dar información fiable aos veciños e veciñas. Cando había un corte de suministro de auga, sempre se informaba na web para que a xente non tuvera que andar preguntando ben polas redes sociais ou pola rúa que pasou, que corte. Hai cortes programados, houve cortes programados con isto das pías, e a xente estaba desesperada porque non sabían nin a que hora empezaba o corte. Cando lle cortaban auga se enteraba. Eso sempre se fixo na web do concello, se informou exactamente que cando empeza unha obra e se vai cortar unha rúa, se informaba na web do concello. Fixemos o rogo de que continúen utilizando, porque ese tipo de a único sitio en donde oficialmente a xente pode ver algo de forma máis ou menos oficial é en esa web, ¿no? E tamén que na web se utilice para que as actividades que nas que colabora o concello se lles dé publicidade. Estamos vendo, e así eu fixen saber tamén, que a últimas actividades andaina de Por Máis Vida non se fixo a publicidade, non se notificou, non se informou aos veciños e veciñas na web do concello, cousa que, bueno, despois tamén falamos do río Cádavo, da limpeza do río Cádavo, como se estuvo a facer esa limpeza, que se sigue cortando a maleza e se bota no río, cando normal é que eso se teña que retirar, ou se mete en bolsas e se tira no lixo, que eso está prohibido completamente. Bueno, pues esas cousas que vemos que non hai, que non está habendo por parte do goberno, vamos, ni un mínimo de organización, non? Entón, bueno, ahora mismo se están gastando os cartos, pero o máis triste que se están gastando e a falta de transparencia é total e absoluta. Eso, que o concelleiro se chegue a decir, eu mando ya un que faga o traballo e punto. Non se pide nin orzamento. Bueno, pois eu creo que estes veciños e veciñas teñen que facelo, teñen que tomar nota de todo isto. Estamos vendo eso, na falta de organización, que chega a cousas tan absurdas como comentábamos na comisión. Resulta que turismo, cultura e promoción económica se están pisando continuamente. Vemos que acaban de sacar unha bolsa para traballadores, para atender a oficina de turismo, e resulta que na bolsa de oficina de turismo solamente meten os meses de verano, cando a oficina de turismo tamén abre en Semana Santa. Como non facemos eso? Ah, bueno, pues ahora resulta que eso quedou e tamén temos que contratar outra empresa en Semana Santa para atender cando hai unha bolsa durante 3 ou 5 anos. O sea, a falta de organización é total. E ainda por encima vamos a abrir a oficina de turismo pola tarde para informar que resulta que a Concellería de Cultura pecha un museo despois de non sei cantos anos. Aberto polas tardes no verano, a Concellería de Cultura vai pechar o Museo do Humor polas tardes. É dicir, entón, cando veñen os visitantes e lle pregunten ás 5 da tarde na caseta de turismo que é o que hai que ver en Fene, oi, pois mira, o máis importante casi é o Museo do Humor. Único. Bueno, pues, ah, no, pero mire, ahora pechamos. O sea, a desorganización entre concellerías é, bueno, importantísima, non? E, bueno, do resto, esperemos que vayan solucionando esses temas. Volvemos a insistir. Hai obras que quedaron adxudicadas do POS cando nos fomos no mes de marzo e a principios de abril, e ainda siguen sin adxudicar. A intención política é clara de decir que estaba todo sin facer, pero mire, insisto unha vez máis, a xente ten que mirar na web do concello, no perfil do contratante, e aí van a ver o que é oficial do propio ministerio, e aí van a ver que é o que se fixo, o que se está facendo, e verán a paralización destes 3 últimos meses no concello. Bueno, esperemos que de aquí a un ano, a menos de un ano, isto demos solucionado e volvamos a poder traballar no concello con transparencia, que é o que se fa, que Fene funcione e que non se escondan as cousas, que non se volvan a dar contratos a dedo, que non se volva a funcionar, vamos, de forma caciquil que se está funcionando actualmente.